Mango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bujuli bakuya kulanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, wuto Washington. Edi isango Pierre Nkurunziza mokonzi oyo esengela ki abima na bokonzi sima na maponami ya sanza ya mitano eleki na Burundi ya kufi mardi na Mbalakaka. Ezalaki na mibu tuku mitano na mitano mokitani waye na maponami maleki General Evariste Ndayishimiye esengela ki a sakolama a la pandai pe azua bokonzi na sima na milulu a sakola kimulungi na le 25 mai 2020. Mbula materia ekolo Burundi etie matanga pona mikolo sambo na Burundi. Mobulu mosalamaki zinga zinga ya zando munene na Kinshasa, polisi ebetaki masasi pe epanzaki bato bazalaki kotambola pona kosenga bozungisami ya misala pe aboteki na zando eye na engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratike. Vua ebengaki na nzela ya singa depute national Crystal Vuanga oyo azalaki na esika yango tolanda ye.
Officiellement, bilan, on a été opé chaté parce que c'est de la tour rassemblée, nous sommes à plus ou moins 3 morts et plusieurs blessés. Et ça, c'est le bilan qui n'est pas encore officiel. Donc, on a la momie quand même, la maman est morte, 3 morts, n'a plusieurs blessés. Mais certainement, le soir, mais c'est bilan officiel, peut-être que nous, c'est le déterminement d'organisation, puisque il n'y a pas de l'homme au bas de sur place.
Mais c'est quoi toujours qu'il y aura un conflit entre ministre et intérieur na Mukambi et Ngumba? Parce que Mukambi et Ngumba lobby à Zolanda Mibeko, ministre et père lobby à Zolanda Mibeko, Yosa député au Mouni Amundengeni.
D'abord, ils ont le Kouta, et en réalité, c'est quoi? Il y a deux conflits, il y a deux Libanais. Par où il est là pour faire un grand marché. Donc, le gouverneur a résilié le contrat, il y a ancienne famille, au Damané, pour gérer le grand marché. Pour l'instant, le contrat, il y a une nouvelle famille. Il y a des Libanais pour amener une prise en charge pour réhabiliter le marché central tout en révisant le contrat où est accueillie l'ancienne famille, l'ancien gouverneur. Donc en réalité, c'est ça la vérité. Le peuple n'a rien à voir avec ça. Mais nous sommes dans le peuple dans le ça.
Ebula na Equateur mangwele mabandaki kopesa mauto mokolo mwamitano muleki kati mutango yango mozali na nuko kokate vewa lingala ebengaki na mbanda ka ministre ya bokolongo no Dr. Eteni Longondo tolandaye na eyano apesa ki
population mobima ezo ya bapesa bango mangwele volontairement na mangwele 1500 ans na route to commandant et sous 8000 mais na ndenge to planifia ki il faut to komisa ta 100000 on a sauté zaga moke to kuka kosi sa ko vacciner batoyo malari na contact te yango wana tozosala na gouvernement na bapartenaire toka ndengeni poyeko bakisa nombre ya bamangwele mpona to vacciner bato ebele
tolobaki bobangi ya bato ya mangwele esili bambula eleki bato bazalaki kokima mangwele koloba makambo ebele
te bobangi eza susu te onainga naloba libandeli ya malade bato plutôt balobaki ezalaki malade ya ebola te mais sikoyo bato nyonso to bakomprendre ke eza ebola
sango na Lingala na VOA uto Washington na elobeli na bino Edi Isango. Bosambisami ya polisi oyo abetaki masasi na bayi lusha pia bomaki moko na bango na botambolami bobandi na Beni na Nord Kivu tolanda sango na Erikas Mwisi uto Beni.
Azali kote le malibosu ya bazuzi, pulusu ombeni mongasa Eric moye afundami koboma, mikolo mileki na ingumba Beni, mwana mboka Freddy Kambal Marcus ya lingomba Lucha. Na kuyanula na mituna ya bazuzi, pulusu moye afundi komanda wa ye komokosela. Ngai na kange maki ngai moko pona pilover. Mwe ya bomaki, basina ki komokanga, ne abemisa ki pilover na ye apesa ki moni. Oyo bakangaki ya yambu yindi ba mufundaki